Oikein siunattua sunnuntaipäivää sinulle. Pyhäpäivän teema, kahdenlainen kylvö, vie meidät kesäisille pelloille. Pelloille, joissa kasvaa rinnakkain viljaa ja rikkakasveja. Päivän tekstissä Jeesus ei anna lupaa erotteluun. Miksi Jeesus ei valtuuta meitä kitkemään peltojaan? Tällä ajatuksella avaan tänään Raamattopufeen pöydän. Raamattopufeessa tarjolla opetusta, keskustelua, musiikkia, mutta ennen kaikkea Jumalan sanaa. Raamattopufeen-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ole kanssamme seuraavat 3 varttia, kuten täällä studioon kokoontunut joukkokin on. Täällä keskustelemassa tänään Leif Nummela, tervetuloa.
Kiitos.
Arni Hukari, tervetuloa.
Kiitos.
Ja opettamassa meitä Daniel Nummela, tervetuloa.
Kiitos.
Olet ollut ja olet vielä vähän aikaa Suomen mantereella, työskentelet Japanissa lähetystyöntekijänä. Mitä tämä Suomen talvi on nyt tällä kertaa tuonut elämääsi?
No, tällä kertaa Suomen talvea on odotettu meidän perheessä erityisesti, että Japanissa sillä alueella, jossa me asutaan, ei ollenkaan ole lunta. Voi olla, että kerran talvessa sataa lunta ja sitten se sulaa 1,5 tunnissa pois, että siinä mielessä hiihtämistä ja luistelua ja kaikkea sitä talviurheilua, mitä Suomessa voi tehdä, on kyllä kaivattu.
Onko sinulla siellä Japanissa sukset kumminkin?
Ei ole suksia mukana.
Siellä ei pääse missään tätä herkkua kokeilemaan.
No siis kyllähän Japanista maastohiihtäjiä tulee, mutta täytyy mennä lähemmäs 1000 kilometriä pohjoiseen ennen kuin löytyy ensimmäiset paikat, missä pääsee luistelutyylillä hiihtämään. Toki siis ihmiset muutaman 100 kilometrin päässä jo pellon laidalle saattaa tehdä latuja, kun siellä sataa, mutta itse ei olla käyty siellä hiihtämässä.
Missä täällä Suomessa nyt on päässyt hiihtämään?
No nyt on jouduttu turvautumaan toistaiseksi tykkilumilatuihin, että Riihimäellä on pieni hiihtokeskus ja siinä yhteydessä on kilometri latu, missä on sitten tullut hiihdettyä.
Oletko perinteisen vai luistelutyylihiihtäjä?
No itse on enemmän luistelutyylihiihtäjä, että perinteinen tyyli jää lähinnä mökin jäille sitten.
Joo. Kiitos tästä. Saat kohta opettaa meitä tämän päivän evankeliumitekstistä, jonka nyt sitten luen. Teksti on tallennettuna Markuksen evankeliumin 9. lukuun 38 ja 41 jakeisiin. Johannes sanoi hänelle, opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulunut meihin. Mutta Jeesus vastasi, älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Totisesti, joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille. Näin sanottiin Markuksen evankeliumin 9. luvussa. Ja tästä Raamatun kohdasta kohta meitä opettaa Daniel Nummela ja ennen sitä kuulemme, kun Katajainen kansa esittää kappaleen Puhallamme yhteen hiileen. Katajainen kansa kehotti puhaltamaan yhteen hiileen. Nyt Raamattopufeessa pääsemme opetuksen pariin Markuksen evankeliumin 9. luvun 38-41 jakeet ovat lähetystyöntekijä pastori Daniel Nummelan käsittelyssä. Ole hyvä.
Toisinaan sorrumme virhearvioihin, vaikka olemme yrittäneet parhaamme. Eräälle ystävälleni sattui tällainen hetki koulun liikuntatunnilla. Ystäväni ei ole erityinen koripallon ystävä, mutta kerran hän onnistui tekemään korin. Iloiset tuuletukset vaihtuivat kuitenkin pian pettymykseen, kun hän huomasi tehneensä oman korin. Ystäväni ei ollut huomannut puolien vaihtuneen ottelun puoliajalla, ja niin hän teki korin väärään päähän. Myös opetuslapset sortuivat intonsa keskellä toisinaan virhearviointeihin. Päivän evankeliumimme kertoo tällaisesta tapauksesta. Opetuslapset olivat nähneet erään miehen, joka ei kuulunut heidän ryhmäänsä, ajavan Jeesuksen nimessä ulos pahoja henkiä. Ja koska mies ei kuulunut heidän joukkoonsa, he olivat yrittäneet estää häntä. Nyt Johannes oli kuitenkin alkanut pohtia, olivatko he toimineet oikein, ja niin hän kysyi asiasta Jeesukselta. Raamatusta voimme lukea, että jonkin aikaa ennen tätä Jeesus oli lähettänyt opetuslapset julistamaan parannusta ja valtuuttanut heidät ajamaan pois pahoja henkiä. Opetuslapset olivat käyneet innokkaasti matkaan, ja heidän työnsä oli ollut menestyksekästä. Markus kertoo asiasta luvussa 6. Jeesuksen antamasta valtuutuksesta huolimatta, opetuslapset olivat kuitenkin hieman ennen vieraan henkienmanajan tapaamista epäonnistuneet erään pahan hengen ulosajamisessa. Tätä taustaa vasten ei ole ihmeellistä, että opetuslapset suhtautuivat epäilevästi mieheen, joka ei kuulunut heidän joukkoonsa, mutta ajoi pahoja henkiä pois Jeesuksen nimessä. Vaikuttaa siltä, että opetuslapset ajattelivat, että vain niillä, jotka Jeesus oli virallisesti valtuuttanut tehtävään, oli oikeus tehdä mahtavia tekoja hänen nimissään. Päivän evankeliumimme edellä Jeesus oli kuitenkin pienen lapsen avulla opettanut, että jokainen, joka Jeesuksen nimessä tekee hyvän teon, miellyttää sekä Jeesusta että Isä Jumalaa. Jeesuksen sanat olivat saaneet Johanneksen selvästi pohtimaan, oliko heidän näkökulmansa vieraaseen henkien manaajaan ollut liian kapea. Jeesuksen vastaus paljastaa, että Johannes oli pohdinnassaan osunut oikeaan. Jeesus vastasi Johannekselle, ettei Jeesuksen nimessä pahoja henkiä karkottaneen miehen toimintaa tullut estää, sillä se, joka tekee voimateon hänen nimessään, ei voi puhua heti perään hänestä pahaa. Tämän jälkeen Jeesus jatkoi vielä opettamalla, että joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Toisaalta voimme Matteuksen evankeliumin luvusta 12 ja Luukkaan evankeliumin luvusta 11 lukea, että Jeesus opetti myös, että jokainen, joka ei ole hänen puolellaan, on häntä vastaan. Äkkiseltään Jeesuksen opetukset saattavat vaikuttaa keskenään ristiriitaisilta. Kontekstin tarkastelu kuitenkin osoittaa, ettei näin ole. Kun Jeesus opetti, että jokainen, joka ei ole Jeesuksen puolella, on häntä vastaan, hän puhui juutalaisista, jotka eivät uskoneet hänen olevan luvattu Messias, eli ihmisten syntien sovittaja. Päivän evankeliumissa pahoja henkiä karkottanut mies taas näyttää kuuluneen niiden joukkoon, jotka uskoivat Jeesukseen, vaikkei hän vielä ollutkaan liittynyt virallisten opetuslapsien joukkoon. Näyttää siis siltä, että me voi olla neutraaleja Jeesuksen suhteen. Olemme joko hänen puolellaan tai häntä vastaan, mutta emme jotain siltä väliltä. Ihmisen puoli suhteessa Jeesukseen määräytyy sen mukaan, uskooko ihminen Jeesuksen olevan syntiensä puolesta kuollut vapahtaja vai ei. Jeesus syntyi tähän maailmaan voittaakseen pahan vallan ja sovittaakseen meidän välimme Jumalan kanssa. Parhaiten tämän tiivistää Johanneksen evankeliumin 3. lukuun kirjoitettu niin sanottu pienoisevankeliumi. Siinä sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Pienoisevankeliumin jälkeen todetaan edelleen, ettei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoan poikaan. Johanneksen esiin nostaman henkienmanaajan suhteen Jeesuksen sanat ja se, ettei Markus kirjoita hänestä mitään negatiivista, antavat ymmärtää, että pahoja henkiä Jeesuksen nimessä pois ajanut mies oli Jeesuksen seuraaja, vaikkei hän kuulunut varsinaisiin opetuslapsiin. Toisin sanoen, jokainen, joka uskoo Jeesukseen, on hänen puolellaan ja siinä mielessä sisäpuolella, riippumatta siitä, mihin ryhmään hän kuuluu. Samoin jokainen, joka ei usko Jeesukseen, on häntä vastaan, riippumatta siitä, miten hyvin hän on elänyt. Joko siis uskomme Jeesukseen ja olemme hänen puolellaan, jolloin meillä ei ole mitään häntä vastaan, tai sitten emme usko häneen, emmekä ole hänen puolellaan, jolloin meillä on jotakin häntä vastaan. Opetuslasten toiminta oli kuitenkin osoittanut, että he pitivät tapaamansa miestä ulkopuolisena. Opetuslapset eivät olleet nähneet miehen saavan valtuutusta Jeesukselta, eikä mies kuulunut virallisesti heihin, ja siksi he ajattelivat, ettei hänen toimintansa voinut olla Jeesuksen mielenmukaista. Meillä jokaisella on vaarana sortua samanlaiseen ihmisten luokitteluun, ulko- ja sisäpuolisiin, sen mukaan mihin ryhmään kuulumme. Jeesus ei tee tällaista luokittelua. Jeesuksen Johannekselle antaman vastauksen mukaan, ihmistä, joka uskoo häneen ja toimii hänen nimissään, ei tule pitää ulkopuolisena. Eikä tällaisen ihmisen toimintaa tule estää, jos se on hänen sanansa mukaista. Tärkeintä ei siis ole suhteemme johonkin ryhmään, vaan suhteemme Jeesukseen. On kuitenkin hyvä huomata, että Jeesus ei tahdo opetuksellaan sanoa, ettei sillä ole väliä millaiseen seurakuntaan tai yhteisöön kuulumme, tai kuulummeko täällä maan päällä yleensäkään johonkin seurakuntaan vai emme. Sillä millaisen seurakuntaan tai yhteisöön kuulumme on suuri merkitys, kuten voimme Paavalin kirjeistä eri seurakunnille lukea. Jeesuksen Johannekselle antama vastaus korostaa sitä, että meidän tulisi olla varovaisia jakamaan toisiamme sisä- ja ulkopuolisiin sillä perustein, mihin seurakuntaan tai muuhun ryhmittymään kuulumme. Jeesus piti kristittyjen yhteyttä maan päällä todella tärkeänä asiana, kuten hänen rukouksensa hieman ennen hänen vangitsemistaan Johanneksen evankeliumin 17. luvussa osoittaa. Jeesuksen sanat päivän evankeliumissa rohkaisevat meitä tänään sietämään, hyväksymään ja tunnustamaan oman ryhmämme ulkopuolista kristillistä toimintaa. Jeesuksen opetus on tänään mitä tärkein, sillä nykyään haasteemme näyttää yhä enenevissä määrin olevan jakautuminen yhä pienempiin ryhmiin, jotka suhtautuvat yhä kielteisemmin itsensä ulkopuoliseen kristilliseen toimintaan. Mukaan lukemisen sijaan aikamme on erikoistunut poissulkemiseen. Jeesuksen opetus Markuksen evankeliumissa saa tukea siitä, miten hän suhtautui esimerkiksi pakanoihin ja samarialaisiin. Molemmat ryhmät edustivat juutalaisille ulkopuolisia, mutta molempien ryhmien jäseniä Jeesus oli valmis kohtaamaan ja heidän uskonsa tunnustamaan, jos he lähestyivät häntä. Hyvä esimerkki tästä on sadanpäämies, josta Jeesus sanoi, ettei ollut tavannut Israelissa kenelläkään vastaavaa uskoa. Jeesus jatkoi vielä sanoen, että jokainen teko, jonka teemme hänelle, tullaan palkitsemaan. Toisin sanoen, toiselle ihmiselle Jeesuksen tähden tekemämme teot tullaan lopulta palkitsemaan. Jeesus ei puhu tässä tavallisesta humanitaarisesta avusta, vaan niistä teoista, joita ihmiset tekevät Jeesuksen palvelijoille. Tällainen uskosta nouseva teko voisi olla esimerkiksi saarnaajan majoittaminen hänen matkallaan. Tarkoittiko Jeesus tässä ajassa tapahtuvaa palkitsemista vai tulevassa Jumalan valtakunnassa tapahtuvaa palkitsemista, jää auki, sillä sitä ei meille kerrota. Kuten opetuslasten virhearvio osoittaa, me emme aina kykene näkemään, missä kulkee Jumalan ja pahan valtakunnan raja. Raamattu opettaakin meille, että vasta Jumala tekee oikean erottelun aikojen lopulla. Ihmisten arvioinnin sijaan meidän tulisi keskittyä evankeliumin kertomiseen niille, jotka eivät ole vielä sitä kuulleet. Tämä on siinäkin mielessä viisasta, että siellä missä näkemyksemme eroavat, me emme kykene toistemme päätä kääntämään, mutta Jumala voi sanansa kautta tehdä sen. Samalla saamme rukoilla, että Jumala osoittaisi myös meille itsellemme ne kohdat, joissa olemme väärässä. Tiedostaen, että voimme itsekin erehtyä ja erehdymmekin, voimme kestää myös toistemme heikkouksia elämämme aikana.
Kiitos Daniel opetuksesta. Meitä opetti siis lähetystyöntekijä pastori Daniel Nummela. Ja jatkamme Katajaisen kansan musiikin parissa. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Lämpöä ja sen myötä siirrymme keskusteluosuuteen.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Katajainen kansa musisoi ennen mainoskatkoa ja kappaleen nimi oli Lämpöä. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubuffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja seurannani on keskustelemassa äskeisestä Daniel Nummelan opetuksesta Leif Nummela sekä Arni Hukari. Minulla jäi tuosta opetuksesta, tai minkä tuo opetus oikein niin kuin pomppasi mieleen, tämä, että Daniel kertoi ihmisen puolen, siis sen, että onko Jumalan puolella vai vastaan määräytyvän siitä, uskooko Jeesuksen olevan syntiensä puolesta kuollut vapahtaja. Siis, eli että se ei määräydy siitä, että uskooko johonkin Jumalaan, vaan siitä, että uskooko, että Jeesus on hänen syntiensä puolesta kuollut vapahtaja. Tämä niin kuin pomppasi mieleen ja erityisesti siitä tämä näkökulma, että pelkkä tällainen yleinen, niin kuin että Jumala on olemassa, niin se ei ratkaise mitään. Mihin ajatuksiin Leif ja Arni, teidät lennätti tämä opetus?
Joo, tämähän on se ratkaiseva asia. Muistaakseni Simojoen Pekka, muusikko, on sanonut sille kerran, että kun puhutaan Jumalasta, niin kaikki on vielä aika yksimielisiä, että jonkinlainen Jumala on olemassa, kyllä tämän joku on tehnyt, voidaan todeta tai silleen, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan Jeesuksesta, niin porukka jakaantuu. Näin Pekka kerran sanoi. Ja se on kyllä totta sille, että Jeesus tuo siis Jumalan konkreettisesti meidän eteen. Hän on Jumala, Jeesus on Jumala. Siinä me niin kuin nähdään, että millainen Jumala oikeasti on. Että monenlaista Jumala uskoo maailmassa, mutta sitten, että kuka on se todellinen elävä Jumala, niin se näkyy Jeesuksessa. Jumala on tullut Jeesuksessa ihmiseksi. Ja sen jälkeen niin kuin se keskustelu tavallaan ja se etsintä, niin se kohdistuu siihen Jeesukseen, koska hän tulee Jumalan tykö.
Mites Arni?
Semmoista hienoa, että Lefa tuossa lopuksi sanoi, että sen etsinnän, koska tuntuu voimakkaasti, että tässä ajassa saa etsiä, mutta ei saa löytää. Siinä tulee semmoinen ihan konkreettinen raja, että jos menet keskustelemaan ihmisten kanssa kadulla tai työpaikalla tai missä vaan ja puhut niin kuin hengellisestä etsimisestä ja muusta, niin siinä vaiheessa on vielä peukalot vahvasti pysty puolella, että hyvä meininki, että etsitään yhdessä ja katsotaan vähän minne. Mutta sitten kun kerrot, että hei, että mä oon löytänyt jotain, niin siinä vaiheessa ne nousee karvat pystyyn ja aletaan nimittelemään erinäköisillä nimillä tai sitten vaan keskustelut tyrehtyy siihen. Niin kyllä tämä aika niin kuin on vahvasti löytämistä vastaan. Niin kuin hyvin erikoisella tavalla.
Toi on just munkin kokemus. Ja silloin tämä Danielin sanoma sana tässä, että kun hän opetti näin, että näyttää siis siltä, että me voi olla neutraaleja Jeesuksen suhteen. Olemme joko hänen puolellaan tai häntä vastaan, mutta emme jotain siltä väliltä. Tämä on hyvin konkreettista. Että jos mä jostain ihmisestäkin, josta mä en ole sitä tavannut koskaan, niin mä voin spekuloida kaikkea, että millainen se on ja näin. Mutta sitten kun mä tapaan sen, niin se on valinnan paikka. Joko mä otan sen vastaan sellaisena kuin se on, tai sitten mä hylkään sen hänet. Ja sama on niin kuin Jumalan kanssa, että jos Jumala ei olisi tullut meidän tykö, eikä ilmoittanut itseänsä Jeesuksessa meille, niin sitten me voitaisiin spekuloida, että minkälainen hän on ja mitä hän mahtaa ajatella, ja koska me ei nähtäisi häntä. Mutta sitten kun hän, jos voi asian ilmaista näin, että hän kävelee meitä vastaan Jeesuksessa, niin silloin se niin kuin on valinnan paikka, että hyväksynkö minä Jumalan tällaisena. Ja tässä mä muuten kiinnittäisin tähänkin huomiota, että kun nykyään sitten kun Jeesuksestakin puhutaan, niin sitten aika moni sanoo tämän tapasta, että mun Jeesukseni, se on se suvaitsevainen Jeesus, se on se vuorisaarnan Jeesus.
Ja mulle tulee aina, kun mä silmän pois päästä.
Niin, että aina kun mä kuulen tämän, niin mulle tulee mieleen, että hetkinen, milloin sä mahdut viimeksi lukea tämän vuorisaarnan, koska siellä on kaikkein niin kuin terävintä ja voisi sanoa niin kuin ankarinta tekstiä Jeesukselta monella tapaa. Ja nyt on taas sitten se valinnan paikka, että saako Jeesus olla se, mikä hän on, vai rupeanko mä niin kuin vääntään häntäkin semmoiseksi, kuin mä haluan.
Tuossa toinen huomio, mikä itselleen tuli tuossa Daniel, kun opetti, hän aloitti siitä, että Johannes oli tuossa tilanteessa, mistä tuo Raamatun kohta kertoo, niin tavallaan lähtenyt pohtimaan, että mikä olisi niin kuin oikein toimiminen tuossa hetkessä. Ja tätä niin kuin mietin, että onko tässä ajassa sellainen pohdinta, miten toimisin oikein. Onko se niin kuin kuinka kaukana etäällä?
Mun kokemuksesta niin tuntuu, että nykyaikana, jos mietitään noin 20-50-vuotiaita ihmisiä, jotka on kasvanut tämmöisessä postmodernissa kulttuurissa, niin itse asiassa tämmöinen eettisyyden etsintä on hyvin yleistä. Että yritetään niin kuin tietyllä lailla eettisesti toimia oikein. Mitä se sitten tarkoittaa? Se voi tarkoittaa ihmisille mitä tahansa, koska se eettisyys määräytyy hänen omien arvojensa ja omien kokemustensa pohjalta. Se, mikä on toiselle eettistä, niin saattaa toiselle olla sitten jotain aivan muuta. Mutta tuntuu semmoiselta trendikkäältä etsiä eettisiä ja hyviä asioita, joista olisi hyötyä. Tosin usein nämä, niin kuin sanoin, niin ne on sitten hyvin subjektiivisia näkemyksiä etiikasta ja oikeasta, koska eettistä ja oikeaa on usein se, mikä tuntuu minun tilanteessa, minun elämän arvoilla oikealta ja johon mun elämän tyyli sopii ilman, että mä muutan sitä. Siihen tulee tämmöinen helppo eettisyys nopeasti mukaan.
Toi on hyvin mielenkiintoinen toi helppo eettisyys, koska se myöskin tekee sen virheen, että se osoittaa niin kuin vanhassa kertomuksessa niin kuin toista ihmistä niin kuin sormella, eikä huomaa, että kolme sormea on itseään päin. Ja se eettisyys liittyy usein sellaisiin asioihin, mitkä on niin kuin helppo pitää, mistä on helppo pitää kiinni, että mä syön jotain tietynlaista ruokaa tai ajan polkupyörää tai jotakin muuta, mutta enkä käytä liikaa autoa. Mutta sitten kun tulee siis se eettisyys, mistä Jeesus puhuu, että on tämmöinen Jumala, joka on meidät luonut ja me ollaan niin kuin vastuussa hänen edessään, niin se eettisyys ja sitten se niin kuin tulee 10 käskyä ja koko se niin kuin ihan oikeasti se, että mikä on elämässä niin kuin oikein ja väärin ja mikä on oikeasti rakentavaa ja mikä ei, mikä on puhdasta, mikä ei väärin, niin silloin ihminen on niin kuin, ei voi mestaroida sitä. Eikä ole sellainen onnistunut, jos että mä oon niin kuin siinä, että mä vaan niin kuin muillekin opitan nyt tätä etiikkaa, vaan silloin mä joudun sille paikalle, että itse asiassa mä tarvitsisin anteeksiantamusta, koska mä huomaan rikkoneeni näitä eettisiä periaatteita vastaan. Vielä tästä etiikasta se, että silloin jos huomaa sen, että mä en niin kuin mestaroi etiikkaa, vaan mä oon niin kuin tämmöisen oikean väärän edessä, mä olen myöskin niin kuin tehnyt väärin, niin tämä anteeksiantamuksen kaipuu, niin itse asiassa siitä mä uskon, että nousee tämä Jeesuksen ajatus tässä, että joka ei ole hänen puolellaan, on häntä vastaan, että kun hän tuo sen ratkaisun siihen, hän tuo niin kuin omassa persoonassaan sen anteeksiantamuksen ja armahduksen, niin sen jälkeen niin kuin mä joko jään niin kuin siihen tilanteeseen, että ei kun mä nyt vaan oon rikkonut ja mä en välitä tästä, mutta jos mä otan tosissani sen, että mä oon rikkonut, niin mähän tarvitsen tällaista vapahtajaa, joka tässä on.
Hypätäänpä keskustelussa hieman toisaalle. Daniel esitti tuossa opetuksessa tällaisen haasteen, joka näyttäytyy sillä, että uskovat jakautuu yhä pienempiin ja pienempiin ryhmiin. Tuo itselleni lähti vyörymään tuo ajatus heti mielessä, että me ollaan nyt kansanlähetyksenä tässä tekemässä ohjelmaa ja meillä on työtä, olemme tehneet lähetystyötä. Nyt kun tulee joku uusi puite ja näkemys on se, että seurakunnan työhön kuuluu lähetystyö, niin joku perustaa uuden puitteen, niin taas pitää alkaa rakentaa uutta lähetystyötä ja niin poispäin. Että tällainen haaste, niin jakautuminen pienempiin ryhmiin, niin itselleen tuo semmoisen omalla lailla tuskan. Taas toisaalta suuret urbaanit city-seurakunnat, jotka 40 000 ihmistä kuuluu seurakuntaan, miten siellä voi kokea paimenuutta tai yhteyttä.
Mä en tiedä, Arni, miten sä koet tämän, mutta mä ajattelen tästä, niin kun tässähän on se tilanne tässä tekstissä, että nyt niin kun kysytään, että jos joku tekee jotain hyvää, niin pitäisikö yrittää estää, kun hän ei kuulu meihin? Mulle se tuo mieleen tällaisen asian, että mulle ei tulisi mieleenkään jotenkin työskennellä jotain toista niin kuin lähetystyötä tekevää ryhmää vastaan sen takia, että he jossakin asiassa ovat minun kanssani eri mieltä. Koska mä ajattelen sen niin, että maailmalla on siis niin paljon tarvetta lähetystyöstä ja evankeliumista, että jos joku vaan vie sitä sinne, vaikka veiskin vähän toisella tavalla tai vähän toisilla metodeilla kuin minä, niin mä iloitsen siitä.
Mun henkilökohtainen kokemus Japanista lähetyskentältä ja se, mistä siellä on iloinnut, niin on ollut tämmöinen, jos puhutaan kristuskeskeisyydestä. Eli siellä on monia kirkkokuntia, on monenlaista lähetysjärjestöä, on monenlaista paikallista kirkkoa. Ja siellä on saanut iloita siitä, että helluntaiveli on saattanut lähettää oman ystävänsä, johon on tutustunut, joka haluaa kiinnostua Jeesuksesta lisää, niin lähimpään seurakunta, joka sattuu olemaan luterilainen seurakunta. Eli hän ei etsi sitä 600 kilometrin päässä olevaa seuraavaa lähintä helluntai-seurakuntaa, vaan nähdään se tarve suurempana. Nähdään se sielun hätä, tämän henkilön sielun hätä suurempana kuin se, että saadaan helluntai-liikkeeseen tai luterilaiseen liikkeeseen tai mihinkä vaan yksi jäsen enemmän, vaan kyse on enemmän nimenomaan ihmisestä. Kun statistisesti Japanissa toiseen kristittyyn törmääminen alkaa olemaan jo jonkinnäköinen ihme, kun kristittyjä on alta prosentti, niin siinä pitää sitten, on pakotettu ikään kuin tekemään tämmöisiä ratkaisuja, joka mun mielestä on kyllä vaan hyvä asia.
Siis monessa päin maailmaahan on se tilanne, että siellä on niin vähän sitä kristillistä todistusta, että ihan kirjaimellisesti tämä Jeesuksen sana, että jos nyt ne ei työskentele meitä vastaan, niin ne on meidän puolellamme. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme, Jeesus sanoo. Se on ihan kirjaimellisesti totta, että voi niinku iloita, että nämä ihmiset täällä vie sanomaa evankeliumia Jeesuksesta. Eihän se tietenkään tarkoita sitä, että mikä tahansa käy siis. Eikä se tarkoita sitä, että me opetetaan mitä tahansa. Vaan me pyritään opettamaan tarkasti Raamatun mukaan, mutta silti niin kun iloitsee siitä. Mä ajattelin, että on vähän vaarallista niin kun vastustaa toisten kristittyjen työtä esimerkiksi lähetystyön suhteen, koska se voi niin kun loppupäässä johtaa siihen, että monelta jää kuulematta evankeliumi kokonaan, kun kukaan ei vie sitä sit sinne.
Tulee mieleen, luin päivän lukukappaleita filippiläiskirjeessä Paavali vankilassa toteaa, että iloitsee ihan kuhan kun Jeesusta vaan julistetaan jossakin, että näin voidaan siihen yhtyä.
Ihan sama asenne siinä Paavalilla kuin Jeesuksella tässä, että joka ei ole meitä vastaan meidän puolella, että kunhan ne nyt julistaa Kristusta, niin se on aivan loistava, ihana asia.
Yhtäläinen tämmöinen rento ote.
Ne. Liikaa ei ole niitä ihmisiä, jotka Jeesuksen nimeä iloita lausuu nykyään. Kyllä ne on mahtavia ihmisiä, jotka sen tekee.
Ihan voisi haastaa itse asiassa, jos joku kuulija ajattelee tätä, niin totisesti kun Jeesus sanoo, joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että olette Kristuksen omia ja palkkansa vailla. Että tässähän on se että pieninkin asiat, kun meillä on helposti kiusaus ajatella, että en mä pysty kuitenkaan tekemään mitään niin kuin olennaista ja suurta, niin mutta pieninkin maljallinen vettä, kun se on oikealla asialla, niin se on merkittävä. Et tässä on mun mielestä itse asiassa valtavan hyvä uutinen, että meidän jokaisen se maljallinen vettä, mitä mä pystyn tähän projektiin Jumalan valtakunnan työhön tuomaan, niin sillä voi olla valtava merkitys, eikä se jää palkkaansa vailla.
Hyvä ajatus. Tämän ajatuksen myötä käännämmekin katseen meitä opettaneeseen Daniel Nummelaan. Nyt on sitten ohjelmassa se aika, että saat jälleen käyttää ääntäsi. Eli minkälaisia ajatuksia sinulla on, kun olet kuunnellut keskustelun ja palautat mieleen opetustasi ja Raamatun kohtaa, mihin haluat tämän ohjelman päättyvän?
Oikein mielenkiintoista ja jopa innostavaa kuunnella Arnin ja Leifin keskustelua tästä aiheesta. Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen, joskin melko haastava evankeliumin kohta opettaa ja keskustella siitä, että mitä se itse asiassa tarkoittaa. Mä itse ajattelin, että mä haluan jollain tavalla tähän yhteen ydinkysymykseen, joka tässä on esillä nimenomaan tästä jakautumisesta ja meihin kuulumisesta ja ulkopuolella ja sisäpuolella olemisesta, niin siitä muutaman sanan sanoa. Mä ajattelen, että tämä on aivan totta, mitä tässä Leifi puhui tästä, että se on hirveän tärkeää, että jos jossain julistetaan sanaa, niin siihen ei heti mentä sitä vastaan, jos siinä on joku yksi kohta, jossa koetaan, että he on väärässä. Kuitenkin mä ajattelen, että se vaatii kuitenkin jollain tavalla on niin kuin hyväksyttävä ja ymmärrettävä se tasapainoilu, joka siinä menee. Eli missä menee se raja, milloin se ei ole enää kristillistä todistusta, jolloin siihen täytyy puuttua. Koska mä ajattelen, että Jeesus ei missään nimessä tarkoita tässä sitä, että mikä tahansa on oikein, että jos vaan käytetään Jeesuksen nimeä, vaan koska hän myöskin opetti Jeesuksen sanan mukaisesti. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että se Jumalan sanaan kiinnittyminen on se, mitä meidän on hyvä tarkkailla. Ja siinäkin varmasti on parasta suhdata se tarkkailun kohde ensisijasta omaan itseen ja siihen, että mitä minä opetan, että kiinnitönkö itse Jumalan sanaan. Ja sitten vielä tästä tilanteesta, joka tässä oli esillä opetuslasten ja tämän vieraan henkien manaajan välillä, niin mä ajattelen, että Japanissa on ollut pikkasen tällaisia samantyyppisiä tilanteita, kun ollaan oltu siellä lähetystyössä tullut vastaan. Ja on esimerkiksi ollut semmoisia tilanteita, että meidän seurakuntaan kuuluvat jäsenet tai ihmiset, jotka ei vielä ole kristittyjä kasteen kautta, mutta etsii Jeesusta ja on sitten tavannut muita pappeja ja kuullut heidän opetusta ja sitten he tulee kertomaan mulle ja käy ilmi, että siellä on ollut yhtä jos toistakin, joka ei ihan meidän luterilaista näkökulmasta käsin katsottuna ole meidän mielestä se, mitä Raamattu tästä kyseisestä asiasta opettaa. Niin mitä tämmöisessä tilanteessa tehdään, jos se aihe ei ole semmoinen, että se on suoranaisesti Jeesuksen vastainen, niin mä ajattelen, että meidän on tärkeää silloin muistaa, että meidän ei tule koskaan puhua pahaa muista kristityistä. Siinä on kaksi syytä, että miksi mä ajattelen näin. Ensimmäinen on se, että se todistus, mikä me annetaan ulkopuolelle. Että on vaarana se, että jos me puhutaan pahaa muista kristityistä, erityisesti sellaisista, jotka yleisesti mielletään suht lähelle meitä, niin se todistus niille ihmisille, jotka ei ole vielä kristittyjä, on äärimmäisen huono ja ne rupeaa miettimään sitä, että mikä juttu tämä on, kun noi ei edes toisiansa siedä, vaikka meistä katsottuna ne on todella lähellä toisiaan. Ja sitten toisaalta mä ajattelen ja on kokenut ulkomailla just tämmistä Arnikin puhuu, että se on hienoa, että se kristittyjen yhteys pääsee toteutumaan ja sillä tavalla päästään johtamaan ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja tietenkin myös tässä niin kuin muissakin kohdissa on hyvä huomata se, että opettajan vastuu on erilainen kuin sitten tavallisen kristityn vastuu. Ja nyt mä ajattelen, että erityisesti tavallisten kristittyjen tulee niin kuin keskittyä siihen, että mitä he itse ajattelee ja puhuu, ja että he itse kiinnittyy Jeesukseen ja julistaa evankeliumia. Ja sitten opettajilla on vastuu sitten toisinaan puuttua joihinkin asioihin, jos ne ei ole Jumalan sanan mukaisia.
Kiitos Daniel näistä sanoista. Kiitos myös siitä, että opetit ja muutenkin läsnäolosta tässä ohjelmassa. Ja kiitos Leif sinulle vierailusta kanssa ja Arnille. Ja kiitos meidän tekniikalle Tomi Jurvaselle, joka on meidät ottanut talteen ääniaaltojen ihmeellisestä maailmasta ja hoitaa sinne sinun korvaasi. Kiitos sinulle siellä radion ääressä, kotona, autossa tai vaikka lenkillä. On hienoa, että meillä on tällainen yhteys. Jumalan sanan kautta saamme kokea jotakin taivaallista yhdessä. Sinä radion ääressä ja me täällä studiossa. Meitä yhdistää sama kolmiyhteinen Jumala. Voit tutustua kansanlähetykseen internet-osoitteessa kansanlähetys.fi ja näitä ohjelmia voit kuunnella ja suositella tuttavillesi avaimia.net-sivujen kautta. Raamattubufeetin on aika päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu, kun kuulet jonkun julistavan Jumalan sanaa. Tue häntä rukouksin. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.